kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isang Filipino-Australian teenager ang nawala ng dalawang araw at natagpuan na lamang patay sa Blue Mountains noong Huwebes ng hapon. Kinilala ang biktima na si Andre Marquez, 16 anyos na nag-camping at hiking kasama ang isang kaibigan. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya habang nagdadalamhati ang pamilya. Sa panayam ng SBS Filipino, ikinuwento ng ama ng binatilyo na si Rafael Marquez ang nangyari at pinasalamatan ng komunidad at mga kaibigan na sumusuporta at bumuo pa ng fundraising para sa alala ni Andre.
Magandang araw sa iyo, Rafael, at maraming salamat sa pagsama ngayong araw.
Magandang araw.
Gusto kong matanong sa iyo, Rafael, ano yung naramdaman mo nung unang nabalitaan mo yung nangyari sa iyong anak?
Yung unang nabalitaan namin, tumawag yung tatay nung isang bata na trigger yung emergency beacon. So, ibig niyang sabihin, baka may nangyari kaya na-trigger yon. So, may emergency. Ang una kong reaction is medyo concerned, syempre. Pero hindi ako nagpanic kasi alam ko naman na yung parehong bata ay trained at merong silang skills sa hiking and camping and bushwalking. Kumbaga, alam nila yung gagawin. Meron silang training dyan eh. Kasi yun ang turo sa kanila. Pareho silang may experience din. Marami silang experience sa ganyan, kahit na bata pa sila. Siyempre, concerned pero hindi panic. Also, kasi may confidence naman ako at tiwala sa rescue party ng New South Wales Police. Nung na-trigger yon yung emergency beacon, na-organize na kagad yung helicopter and yung ground crew para maghanap do sa search area.
Kailan mo nalaman yung balita na yun nga pumanaw na si Andre?
Yung balita na pumanaw na siya is ano na, Huwebes ng hapon, na? Huwebes alas 5, na nagpunta yung police representative dito sa bahay at naka full dress uniform siya. So, alam ko na pagka ganun, bad news ang ibibigay. At yun na nga, binigay niya sa amin na nakita na si Andre, pero unfortunately, deceased na siya.
Nung panahon na yun, ano yung naramdaman mo ng asawa mo at ng buong pamilya?
Siyempre, kami ay shocked. Nagulat kami, nalungkot, siyempre, and devastated. Talagang ano, hindi ma-describe yung sakit sa kalooban ng isang magulang na mawala ng anak. Yun ang pinakamatinding paghihirap ng isang parent, isang magulang.
Sa ngayon, ano na ang estado? Nabanggit mo na nagkakaroon pa na ng investigation ngayon ng pulisya sa pangyayari?
Tuloy ang investigation niya kasi walang naka-witness kay Andre mamatay. Namatay siya na nag-iisa. Kaya yun lang ang kinalulungkot ko talaga. Ang iniisip ko lang yung kung anong pinagdaanan niya on the last, pinakahuli niyang mga sandali na baka natakot siya maraming sakit sa katawan, hindi natin alam. So ang investigasyon ay from the medical coroner or medical examiner, forensics. So wala pang balita kung anong nahanap nila, pero lahat ng testing inauthorize ko. Sabi ko, gawin nila lahat ng testing para malaman ng sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang ano kasi, during the day na missing siya, reported missing, pagkatapos ng ilang oras, o 6 na oras after being reported missing, doon na kami naging nag-aalala lalo kasi konti na lang yung mga updates galing sa police. Every few hours na lang yung updates. Ibig sabihin, wala silang nakikita during the time na Marami silang pinadalang resources doon. Nakita mo naman sa ibang news outlets. Limang klaseng helicopter pinadala doon na may thermal imaging cameras to para makadetect ng body heat down the valley. Pero unfortunately, during the 2 days of searching, wala silang nakita. Ang nakita lang ang siguro ground crew yata yung nakakita nung ano sa katawan ni Andre.
Yung panahon ng dalawang araw na paghahanap, ano yung pakiramdam ng pamilya niyo? Ikaw ba'y nawawalan, dumating ba yung punto na nawawalan din ng pag-asa?
Hindi kami nawalan ng pag-asa, pero syempre na nangangamba ng gusto. Kahit sino namang magulang, alam nilang ibig namin sabihin na sobrang pag-alala, pangangamba, at di makatulog, syempre, dahil sa sobrang worry. Parang yung pakiramdam mo na para kang magkakasakit na ano, hindi mo maintindihan yung kanya, yung feeling. Para kang helpless, wala kang magawa. Ang gusto ko sana noon ay magpunta doon sa site at during the night para mag-search din. Pero ang advice ng police ay huwag kong gawin kasi magiging liability lang ako. Baka ako pa yung kailangan i-rescue pagka nangyari yung ganun. So, very bad idea magpunta doon during the night.
Kung nasa harap mo si Andre ngayon, Rafael, ano yung gusto mong sabihin sa kanya?
Ang gusto kong sabihin sa kanya ay kung maibabalik ko lang yung oras na paalis na siya, hindi ko siya papayagan. Kasi ngayong pumanaw na siya at nire-review ko sa isip ko yung mga nangyari bago siya umalis, parang may mga senyales na kasi na may mangyayari. Para kasing yung instinct ng magulang. Instinct ng magulang is protektahan yung kanyang anak, siyempre. Pero sa tingin ng bata yun, masyado mo siyang binabantayan o minamicromanage. Pero at that time, alam ko naman na handa siya. Handa yung gamit niya. Alam niya yung gagawin niya. Alam niya yung mga survival skills. Kaya may tiwala naman ako sa kanya na magiging okay. Confident ako sa kanyang training and skills na mag-hiking. At yung isang bata ay ganun din. Ganun din yung isang bata. Marami rin trained din siya and may skills sa ganyang mga bagay. Pero ang gusto ko sana sabihin sa kanya, wag ka lang umalis kasi dalawa lang kayo. Dapat kasi apat sila. Pero dahil school holidays, nag-overseas yung dalawang kasama. So, naging dalawa lang sila. Pero yung itong trip na to, matagal na nilang pinlano ito. Hindi accurate yung ibang news reports sa ibang channel na hindi sila handa, na hindi nila pinlanong mabuti. Na naubusan sila ng tubig. Mali lahat yun. Hindi tama lahat yun. Ang facts is, handa sila. May pagkain sila for 4 days. 4 days yung pagkain nila at saka tubig. Meron silang mapa. Meron silang compass. Sleeping bag. Tent. Kompleto yung gamit nila. Ang kulang lang kay Andre is yung beacon. Kasi yung isang bata, meron siyang PLB, Personal Locator Beacon. Kung meron lang sana si Andre noon at that time, yun sana ang nagkaroon ng ang sasagip sa kanya, sa tingin ko. At that time, hindi ko alam na hindi niya dala kasi alam naman niya na pwede kang mag-hire noon sa ranger doon sa National Park. Pero siguro dahil yung kaibigan niya ay meron ng ganon, kampante na siya na, at kami rin, kampante na kami na magiging okay lang sila. Kasi si Andre, meron naman siyang tracking sa phone. Kaya ang feeling namin noon, okay lang, okay lang. Kasi yung unang araw nila and unang gabi, okay lang sila. Nag-camping sila sa Mount Hay, sa summit. Yun yung ibabaw ng bundok. Nakapag-communicate kami sa kanila, walang problema, masaya yung mga bata, nagluto sila ng kanilang dinner, masaya, nagpadala ng mga picture, wala silang sinabi na nasaktan sila or nagkasakit, walang issues. Ang naging issue lang talaga ay kinabukasan, Wednesday morning, nag-send ng message na si Andre, nag-send siya ng message, good morning family. I'm happy we're doing good. Ang sabi niya, bababa sila sa valley para hanapin yung ilog. Unfortunately, pag bumaba ka doon, mawala yung mobile phone signal. So, ganun na nga nangyari. Magmula noon, hindi na namin sila nakausap.
Ngayon, Rafael, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Halimbawa, siya'y nasa harapan mo ngayon at may pagkakataon ka pang sabihin yung maaaring mga hindi nasabi nung siya'y nabubuhay pa.
Ang masasabi ko sa kanya ngayon, humihingi ako sa kanya ng paumanhin na nangyari itong ganito. Kung kaya ko lang makipagpalit ako ng pwesto sa kanya. Kasi bata pa siya. Kung sana ako na lang ang nandun. Meron din kasing siyempre sa isip ko tulad nga nung nasabi ko kanina, sana hindi ko na lang pinayagan. Yun na nga. Sana hindi ko na talaga pinayagan at gusto ko mag-sorry sa kanya at nagdusa siya ng ganun. Marami pang hindi alam kung bakit nangyari. Under investigation pa yan. Under investigation pa. Hindi. Mm-hmm. Pero talagang naawa ako sa kanya. Naawa ako sa anak ko na nakita siya sa batis o sa creek na face down, nakadapa. Na-imagine ko lang kung ano yung iniisip niya that time. Gusto kong mag-sorry, anak. Nagdusa ka lang ganyan. Kung kaya ko lang makipagpalit sa'yo. Ganun ang sasabihin.
Parang malapit na mag-adulthood si Andre. And before ba nangyari itong mga to? Siya'y nag-aaral? At ano yung mga pangarap niya sa buhay?
Actually, mag-17 na siya sa July. And this year, mag-umpisa na lang year 12 sa St. Mary's Senior High School. At marami siyang nakalinyang goals. Para sa year 12, naka-organize na yung mga dapat niyang gawin, assessments and projects na gusto niyang ma-accomplish. Very focused siya sa kanyang studies para matapos yung year 12 ng maaga at ng maayos.
Si Andre ba'y mahilig din sa iba't ibang mga aktibidad, halimbawa mga sports o ibang mga hobbies na kanyang ginagawa din bukod sa pag-aaral?
Ang main na activities na gustong-gusto niyang gawin is yung karate. Nag-umpisa mag-karate si Andre, maliit pa lang yan. At kaya maaga siyang naging experience sa ganyang self-defense. Naging black belt siya. Nagtuturo siya ng mga younger kids sa kanilang dojo. At ang isa pang aktibidad na gustong-gusto niyang gawin, talagang mahal naman niya itong activity na to, is yung youth group na Air Force Cadets. Sponsored yan ng RAAF. Maraming mga batang sumasali dyan. Marami silang natututunan sa tungkol sa aircraft, sa Air Force, camping, hiking, mga bivouac, nag-attend sila. So si Andre, paborito niya kasi marami siyang namimit na mga kaibigan sa iba-ibang squadron. Maraming squadrons yan nationwide. So tuwing meron silang event or bivouac or camping event, palagi siyang mayroong bagong kaibigan. Kaya yun ang gustong-gusto niyang activity.
Parang sa base sa kwento mo, parang palakaibigan itong si Andre, ano?
Maano talaga si Andre, nung maliit pa siya medyo mahiyain, pero mabilis siyang mag-warm up sa mga bagong taong na meet niya. Lalo na nung naging 13, 14, 15, 16, habang lumalaki siya, mature. Mabilis siyang mag-mature para sa kanyang age and very mature-minded and sensible. Ganun siya. Kaya yung mga kaklase niya, gustong-gusto siya. Wala siyang kaaway. Lahat kaibigan niya. Wala rin girlfriend, pero kasi hindi 'yun part ng ano niya. Hindi yun part ng kanyang priorities at the moment.
Oo, at bata pa, no, talagang nabanggit mo na yun nga na mahilig sa Air Force Cadet. Si Andre ba ang pangarap niya ay maging bahagi ng Air Force o ng military o meron siyang ibang pangarap?
Ang kanyang career choice talaga is Air Force pilot. So hindi bali kung anong klaseng pilot sa Air Force, basta makapasok lang siya maging pilot sa ADF, Australian Defense Force. Second choice niya kung hindi maging pilot, kasi very competitive ang career na yun under the ADF. Ang second choice is aeronautical engineering under the Air Force or ADF. Kung hindi man mag-workout sa kanya yung ganun, ang third choice niya is aircraft technician. Talagang mahilig sa eroplano si Andre magmula nung maliit pa yan. Talagang fascinated siya sa aircraft and paano sila lumilipad, yung engineering niya. And lastly, ang sabi niya sa akin before, ang sabi niya sa amin ng mama niya, kung hindi mag-workout lahat yun, gusto niya maging pare, Catholic priest. Yun ang kanyang very last choice kasi very religious din si Andre. Nagbabasa ng Bible yan. Nagbabasa ng prayer book araw-araw. Nagli-lead ng rosary. Meron kaming tawag dito yung BNP, Banal na Pag-aaral. That's the our prayer group. So, nagli-lead si Andre pagka nandito sila. And talagang magaan yung loob ng mga tao sa kanya pagka dahil sa ganun, sa tingin ko.
Ngayon, moving forward, kayo ay nag-set up din ang GoFundMe page para kay Andre. Pwede mo bang banggitin kung tungkol saan ito at para saan yung GoFundMe page para kay Andre?
Okay, so yung GoFundMe page ay sinet up ng kanyang mga kaibigan. Hindi namin alam yun nabigyan lang kami ng notice pagkatapos ng ilang oras. Kasi yung nabanggit ko, mahal na mahal siya ng mga kaibigan niya. Ang GoFundMe page ay tribute kay Andre from family and friends na may mga description doon kung yung buhay ni Andre, yung kanyang dreams, aspirations, at yung kanyang goals, at yung mga kung paano siya nakatulong sa kanyang mga kaibigan. Maraming sentiments, good sentiments towards Andre. Talagang kasi dahil very friendly nga siya at outgoing, talagang marami nagmamahal doon kay sa anak ko si Andre.
So yung GoFundMe page ay binuunang mga kaibigan at mga ng pamilya. Ngayon, parang ilan na lang mga panghuling tanong na lang sa'yo. Paano naman ngayon yung family, Rafael? Alam ko na matapos ito, kailangan siyang ilibing at magkaroon ng mga funeral service. Paano hinaharap ng buong pamilya ninyo ang pagganapan na ito?
Marami namang tumutulong sa amin. Isa na nga yung ating prayer group na BNP, banal na pag-aaral, as malaking tulong sila kasi nakatulong sila sa aming pasyam o yung 9-day prayer for the dead. Nagdadala sila ng pagkain. Siyempre, pagkatapos noon, nakatulong sila sa pag-console sa amin at sa mga kapamilya namin.
Maraming salamat sa pagbahagi ng itong panayam nito, Rafael, at sa oras mo din.
Okay lang. Walang problema. Walang naman.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.